Da skal vi ta fatt på den andre halvdelen av dette kapitlet, og jeg må si at jeg er veldig glad at, som jeg nevnte innledningsvis, at vi får ta dette i to fortløpende timer eller bolker. For det er ikke alltid at en trenger ha så mye lys for å se alt som er gale. Det er ikke alltid at det krever så veldig. Selv om at det å se sant på seg selv og omgivelsene og ut ifra Guds ord, det til det så trenger en mye lys og Guds ånd. Men det er alltid vanskeligste på en måte å få bringe fram det som kan være til hjelp. Når det at vi er kommet i uføre. Og det er klart at det der er to perspektiv på dette som vi her snakker om. Det ene perspektivet, det er det som vi leser her direkte historisk, at dette dreier seg om Israel. Og en historisk gjennomlevde situasjon. Men samtidig så ser vi at de samme elementer som er i dette, befinner seg også ikke oss enkeltvis, som individ. Dette at synden ødelegger åndens tempel, så er vårt legeme, for eksempel. Så det går an å ha begge disse perspektiver, og slik så finner vi i Guds ord at det er alltid en dobbelthet. Vi kan ikke lese dette uten at vi samtidig finner linjer til oss selv og vår egen livssituasjon. Men det som vi finner videre her, det er at denne situasjonen, dette som nå Daniel har oppdaget i Guds ord, at vi er i det 69, eller vi er i det 70 året, der er bare ett år igjen, så skal Gud føre folket hjem igjen. Da skal folket tas hjem. Og dette fører til at Daniel på en måte blir veldig utålmodig. Og vi ser i fortsettelsen når det at han ber til Gud, så er det som han har en uuthallelig nød. Så han gir utløp for i bønner til Gud. Og kanskje at Daniel også hadde lese det som står i det 31. kapitlet i profeten Jeremias. Og derifra det 20. verset. For der står det slik: Er da Efraim, min dyre sønn og det kjæreste barnet mitt, siden jeg nå må komme han i hug, ennå så ofte jeg har talt imot han. De forkjenner jeg medunk med han i hjertet mitt, og jeg må syne han miskunn, sier Herren. Altså, her er det altså at Gud selv åpner liksom innsyn i sitt eget hjerte, gir uttrykk for sin egen nød og sin egen kjærlighet til Efraim. Er da Efraim min dyre sønn og det kjæreste barnet mitt, siden jeg ennå må komme han i hug? Guds kjærlighet på en måte tvingte Gud til å komme Efraim i hug i denne ynkelige tilstand. Det ser ut som Daniel har enten har lest det, eller så har han den samme oppfatningen. For han sier, nå skal vi lese litt ifra vers 16. Herre, etter alle de rettferdige gjerningene dine, la nå vreien og harmen din vært av vendt bort fra byen din, Jerusalem, ditt heilage berg. For på grunn av syndene våre og misgjerningene til fedrene våre, har Jerusalem og folket ditt vært til spott for alle deg som bor ikring oss. Hør nå, vår Gud, på bøna og de uaudmjuke ønska og tjeneren din. Lat åsynet ditt lyse over den ødelagde heilagommen din. For de eiga skuld, Herre. Og ja, de hadde minne i Israel ifra dette når Herrens åsyn lyste over dem. Og du vet, det er det samme som er brukt i Lukas evangeliet om Jesus, at han lot soloppgang ifra det høye gjeste oss for å lyse for deg som var i mørke og dødsskygge, og styre våre føtter på fredens vei. Her ber altså Daniel: la åsynet ditt lyse over den ødelagte helligdommen din, Gud. For de eier skyld, Herre, min Gud, vend øyra ditt hit og hør. Åpna øyga dine og sjå. Sjå hvordan han går på Gud. Åpna øynene dine, Gud, sier han. Og vend øyra ditt hit og hør. Og sjå ruinene våre og byen som er nevnt med ditt navn. Det er ikke våre egne rettferdige gjerninger, sier han. Vi legger til grunn for de audmjuke bønnene våre som vi ber fram for åsynet ditt. Men de store miskunn. Og det er veldig viktig å understreke at Guds miskunn er det. Så er håpet, når alt håp er ute. Når alt håp er ute, så er det én ting igjen. Og det er Guds miskunn. Og så sier han, for de eier skyld, Gud. Og da tenkte han, etter alt det du har gjort, etter den evige beslutning som du tok i ditt eget frie råd, før vær og sin grunnvoll var lagt, så det står i Efeserbrevet. Og der det også står, han som setter alt i verk etter sin viljes rådgjer. Det er sterke ordet om Gud. Han som gjør det han vil, står der også til og med. Så er det akkurat som Daniel spør, bryr du deg ikke lenger, Gud? Skal denne situasjonen som vi nå er kommet i kullkaste hele ditt evige råd, mål og plan for Israel, og bare enda til spott i verden og folket? Og du, nå er det kanskje på grenser av det som er bødigt, om jeg skulle si det slik. Men jeg tror at Guds folk kan oppleve en slags utålmodighet og en slags uuthallelig nød, der en òg til og med kan spørre Gud, hva med soningen av deg, Gud? Hva med oppgjøret ditt med synd? Hva med at du ga ditt eget liv, hvis det ikke når fram til synderne? For hva står der om mennesket? Der står vi for alle hver vår vei. Og der står der ingen som søker Gud. Så de som har fått del i soningsverket, de er det Gud selv som har oppsøkt. Guds miskunn. Jeg har bare lyst til å ta med ifra salme 136, for den er veldig spesiell i forhold til dette som vi nå snakker om. For den salmen, den har 26 vers. Og det er en salme som Israel synger, og der de liksom refererer til en mengde historiske situasjoner som var håpløse. For eksempel i vers 10, slo egypterne i deres førstefødde. Vers 11, førte Israel ut fra deg. Vers 12, med sterk hand og med utrett arm. vers 13, kløyv det røde havet. Vers 14, og let Israel gå midt igjennom det. Vers 15, kasta farao og hans hær i røde havet. Vers 16, førte sitt folk gjennom øydemarka. Vers 17, felte store konger. Altså hele veien refereres der til dramatiske situasjoner i Israels historie. Og hver eneste vers slutter slik. For hans miskunnhet var evinnelikt. Hvert eneste inngrep som Gud gjorde, det var nettopp begrunnet i Guds miskunn. Og det er det Daniel her også gjør. For han sier det at det er ikke våre egne rettferdige gjerninger som vi nå legger til grunn. Nei, vi ser det her i vår skam. Men de store miskunn, de store miskunn. Og Guds store miskunn, den kan bare tigges. Den kan ikke kjøpes. Og det, nå har jeg lyst, jeg nevnte litt her i pausen om kirkegård, og da har jeg lyst til å ta med et sitat, så jeg tykker er veldig klargjørende i forhold til dette som vi nå snakker om. Han sier det, du vet ikke, de som kjenner til, han kjenner til at kirkegård og dette med angst og dette med forskrekkelse eller fortvilelse, som han snakker om, det er et veldig sentralt begrep. Og her sier han, når man engstes, går tiden langsomt. Når man engstes meget, da er selv øyeblikket langsomt drepende. Og når man engstes inntil døden, da står tiden til sist stille. At ville løpe hurtigere enn noensinne, og da ikke kunne flytte en fot. Og ville kjøpe øyeblikket med oppoffrelse av alt, og da lære at det ikke er for salg. Og så siterer han verset fra Romerne. Ty det står ikke til den som vil eller løper, men til Gud som gir miskunn. Og så sier han at dette er menneske gamli. Hvem kan forstå det? Her er vi også inne på et veldig sentralt punkt i forhold til evangeliet. Det kan ikke kjøpes. Og når du kommer og begynner å se at du er i den ytterste nød, så du er villig til å kjøpe øyeblikket med oppoffrelse av alt. Og av og til så skaper vi hvis den holdningen i folk også og sier at jo da, hvis du gir alt, så kan du få kjøpe fred og nåde? Nei, vet du, det er da problemet begynner. Når du vil begynne på alvor å gi alt. Det er da problemet begynner. For da ser du at det lar seg ikke kjøpe. Gråt jeg både dag og natt, og så videre. Det var erfaring de gamle hadde. At ville løpe hurtigere enn noensinne. Og når vi er i den situasjonen at vi har begynt å sitte hvor vi befinner oss som mennesker på grunn av synder, og ville løpe hurtigere enn noensinne, og da ikke kunne flytte en fot, og ville kjøpe øyeblikket med oppoffrelse av alt, og da lære at det ikke er for salg. Hei. Guds miskunn er ikke for salg. Den lar seg ikke kjøpe. Og så sier han videre, Herre, hør. Herre, tilgiv. Herre, gi akt og gjør det. Ser du hvem han venter handling av? Ser du hvem han venter på inngrep ifra? Gjør det, sier han til Gud. Dryg ikke. Å, hvordan kan du vente, Gud? Hvordan kan du vente med å gi miskunn? i den situasjonen som folk er. Og så sier han, for de eier skyld, min Gud, for byen din og folket ditt er kallet med ditt navn. Kallet med ditt navn. Og så er det noe merkelig. I vers 20. Medan jeg ennå talte og ba og sanna mi eie og synd. Og det er litt merkelig med Daniel, for det, han er litt spesiell i forhold til mange av de andre profetene. For det at som regel så finner vi omtalt at de forskjellige profetene forgikk seg. Hadde noen feiltrinn, slik som David og andre. Men om Daniel så finner vi ingenting når vi leser Daniels bok. Men allikevel så ser vi her at han tar seg ikke. Vi har syndet og båret oss ille, sier han. Og han sier her, mens jeg ennå taler ba og sanna, vi eier synd. Vi eier synd. Og synder åt folket i Israel. Og bar mi bønn framfor Guds heilage berg, framfor åsyn åt Herren min Gud, medan jeg ennå taler i bønner, da kom Gabriel. Da kom Gabriel. Og han sier, den mannen jeg før hadde sett i synet, og rørte med meg i min store maktesløse. Så der ser du situasjonen han befant seg i. Han kjente en enorme maktesløse overfor den situasjonen. Og så står det i vers 22, han lærte meg, talet til meg og sa, Daniel, nå er jeg kommet hit for å lære deg å skjønne. Så får han vite noe mer. Med det samme du børja å bære fram de ødmjuke bønnene dine, gikk du ut et ord, sier Gabriel. Fortell det til Daniel. Da gikk ut et ord når du begynte å be. Og nå er jeg kommet for å kunngjøre deg det. Det var til deg, Daniel. Akkurat så Gud han klarte ikke. Når med det samme Daniel begynte å be, så gikk ordet ut. Svaret. Men nå er jeg kommet for å kunngjøre det for deg. For du er høyt elsket. Og så får han beskjed. Så mark deg ordet og gi akt på synet. Mark deg, gi akt på ordet, og mark deg synet. Ja, det er det det dreier seg om. Og i vår tid, denne tiden som vi nå er samtidig med, dette folket som er samtidig med, åndssituasjonen som er samtidig med, det er dette det dreier seg om. I Johannes' åpenbaring, så vet du, der står, sel er den som leser og de som hører det profetiske ordet, og tek vare på det som står skrevet der, for tida er nær. Tida er nær. Mark deg ordet, og gi akt på synet. Og det tror jeg er et hovedbudskap til alt Guds folk i dag. Merk det gode. For vi ser utover oss og lurer meg, hva skal vi gjøre med dette her? Merk det gode. Merk deg romerbrevet. Det står ikke til den som vil eller til den som renner. Det er mange som preger slik. Legger skulder på Guds folk. På en slik en måte at det, hvis vi bare vil, hvis vi bare gjør det rette inngrepet, så er det liksom det som Gud går og venter på. Så merk deg ordet og jakt på synet. For det er ordet som er i stand til å gjøre noe med enhver situasjon. Og så kommer det noe merkelig. slik som vi innleder med dette kapitlet, om disse 70 årene så Daniel ble oppmerksom på når han leser profeten Jeremias. Nå kommer dette 70 igjen. Når det gjelder det ordet. 70 veker, sier han. Det er på en måte som om at Gud nå viser fram en handlingsplan. Og en tidsplan. Akkurat som han egentlig også hadde vist Israel før de ble ført til Babylon. Og han hadde talt gjennom profeten Jeremias 70 år. Alle de årene som dere ikke hadde sabbatsår, de skal dere, landet skal hvile i 70 år. De 70 sabbatsårene som dere ikke tok hensyn til. Så er det også her at han på en måte viser de en handlingsplan. Og i den handlingsplanen så inngår dette. Og det passte godt til den situasjonen de var i. Han skal forsegle synder og dekke over misgjerning. Ja, det var forhold så Israels folk ikke kunne gjøre noe som helst med. Men det var Guds handlingsplan, forsegle synder og dekke over misgjerning. Og så var det andre punktet, føre fram ei evig rettferd. Altså en rettferdighet som ikke lenger har i seg den fare at den skal bli ødelagt av synd. Men altså, der skal føres fram en evig rettferdighet. En rettferdighet som skal kunne bestå igjennom og imot. Og være testet imot Satan, synder og det vonde. Fører frem en evig rettferd. Og så stadfester, altså oppfyller syn og profet. Det hører med. Løftene, sier Gud, er med i min handlingsplan. Jeg skal sørge for at de løftene som jeg har gitt, de skal oppfylles. Jeg skal sette ordet mitt i verk. Det ordet er ikke bare noe jeg har talt ut i luften, men jeg skal sette det i verk. Stadfeste, oppfylle syn og profet. Og det fjerde, å salve en høg heilag heilagdom. Salve en høg heilag heilagdom. Altså en heilagdom som ikke kan ødelegges. Og så vet du, når en snakker om handlingsplaner, det er så vanligt i dag det, så pleier en alltid ha en rubrikk for ansvar. Kneser ansvar. Og det kommer også fram i disse versene, så det kan lese når det kommer hjem. Ansvaret, det er Kristus. Det er Kristus. Salva en høg heilag heilagdom. Det er Kristus. Ansvaret for å forsegle synder og dekke misgjerning. Altså ordet. Det er liksom at det sammenfattes i en person. Så Gud skal sende for å gjennomføre hans handlingsplan. Eller frelsesplan er rettere å si. Det beror på en person. Altså Kristus. Og så er det tidsplanen. Og nå må dere ikke tro at jeg er spesialist på disse ting, så begynner nå kan legge ut i nøyaktig på år og årstall hvordan avslutningen skal bli. Det kan jeg ikke. Men der er noen ting i denne tidsplanen som har sleget meg. Og det er dette. Altså, der skal være 70 veker. Og så står der, og dette skal du vite og skjønne. Så dette er sagt for det at det skal bety noe for oss. Ikke bare for spekulanter, men for helt alminnelige bibellesere. Dette skal du vite og skjønne, sier ordet. fra den tida et ord går ut om å reise opp og bygge Jerusalem, til dess en salva, en fyrste, står fram, skal det gå 7 veker og 62 veker. Og disse vekene her, sier da skrifttolkerne, at det er perioder på 7 år. Så her må vi gange 70 ganger 7. Og da stemmer det faktisk ganske godt. Nå kan du si at Israel ble ført hjem i flere perioder, akkurat som de ble ført ut i flere perioder. Så det har litt å si hva du tar utgangspunkt i. Men her var det snakk om det skulle gå 7 veker inntil at ifra ordet går ut om at nå kan dere dra hjem, og til at Jerusalem og tempelet skal bli bygd, og til den salva, altså fyrsten, står fram, skal det gå 62 veker. Og du ser det er et enkelt regnestykke, at her er det da lagt en plan for 69 veker. 69 veker. Og da er det også for oss ei veke igjen. Ei veke igjen. Og det er der som det står, han skal stadfeste ei pakt med mange for ei veke. Midt i veka skal han få slutt på matoffere og slaktoffere. På vengen og styggedommen skal øyeledge han komme. Dette var et ord som Jesus selv tok fram og siterte. Ei vega igjen, folk. Skulle ikke det og for oss til å gå inn for Gud? Salige den som leser og hører det profetiske ord og tar vare på det som står skrevet der. For tida er nær. Tida er nær. Ei vega igjen. De 69 vegene av denne tidsplanen, de er gått, de er oppfylte. Der er ei vega igjen. Og det bør også gjøre oss ydmyke i denne situasjonen som er. Og jeg har lyst bare å avslutte. Jeg nevnte Eli. Og den situasjonen som er omtalt i profeten Zakarias. Det er Samuels bok. Og du ser at Eli, han var en av de som faktisk var skyld i frafall. Og så var kommet i den situasjonen at han klarte ikke å ivareta det som han var sett til å ivareta. Han var like de levittene som vi nevnte, så falt de fra Gud. Og så fylte folket i deres frafall. Altså, i stedet for et oppgjør med frafall og synd, så var han med, og egentlig selv var en del av det. Og det førte til at når Gud i den alvorlige situasjonen, la oss si at han var hurden, Eli, ypperste presten, så er det på en måte en situasjon der overhurden, Gud selv, griper inn. Og så begynner han å rope seg fram til en gutt, til Samuel. Og vi kan si om det at Eli på en måte hadde det formelle hurdeansvar, så begynner han, Gud nå akkurat som han gjorde på Hauges tid, å rope seg fram til en uformelle hurde. Så egentlig hadde store problemer å få fungere. Han var uformell. Men det var Gud som gikk vekk ifra det formelle og øve på det uformelle. Og kanskje at Eli var kommet i den situasjonen. For du ser når det at Gud da ropte på Samuel. Når Gud ropte for å få vekke denne gutten, og bruke han til et redskap i denne alvorlige situasjonen, så prøvde Eli å roe. Når Samuel da kommer springende til Eli, så sier Eli, gå og legg deg igjen. Han tenkte ikke på at det var Gud som uroet han. For det at Eli, han tenkte kanskje at, ja, men hvis Gud vil Israel noe, så kommer han til meg. Så kommer han til meg. Det er jeg som innsetter for å være forbindelsen mellom Gud og folket. Det er farlig. Det er farlig. For om han trodde det, så ser vi at Gud bryr seg ikke om det. Og det som skjedde, når det er til sammen, etter fjerde gangen, etter å ha fått beskjed, gå og legg deg igjen. Nei, nei, nei. Stakkars deg, lille gutt. Dette, gå og legg deg igjen. Når det at Samuel sto opp og ikke lenger gikk til Eli, men vende seg imot han som talte og sier, tal, tjeneren din høyre. Det er en viktig måte å forholde seg til Guds ord på det. Gå til Guds ord under denne bønnen, tal, tjeneren din. By deg selv fram, sier Paulus, som de som av døde har blitt levende. Dere selv, altså hele deres eksistens, hele deres liv, alt det dere eier og er og har, by dere fram. Og det gjør Samuel. Tal, tjeneren din, høyre. Og så svarer Herren Samuel, nå vil jeg gjøre noe i Israel. Han sa ikke det, jo nå Samuel, nå skal du høre hva jeg og du skal gjøre. Nå må du høre godt etter hva du nå skal foreta deg med dette, denne alvorlige situasjonen og så videre. Nei, Gud begynner å tale til Samuel, og så sier han, så vitner Gud om seg selv, og sier at nå vil jeg gjøre noe i Israel. Og les 3. kapittel, og les Samuels bok. Samuel, han er reknet blant de fire store han. Etter Abraham, Isak og Jakob, så kommer Samuel. Nå vil jeg gjøre noe i Israel. Det var altså overhurden som greip inn. Overhurden greip inn. Han sette av, og han sette inn. Og det er et alvor i dette som er nyttig for oss, og i vår situasjon, å ta med. På dette fikk ikke Eli være med. Eli fikk ikke være med. Mens for Samuel så åpenbara Herren seg. Og så ble det til forandring. Så ble det til endring. Så ble det til oppgjør. Så ble det til nye retning og nye mål for Israel. Og når vi ser på vår eier samtid, når vi ser på frafall, høyre på nyheter, slik som i dag, for eksempel, og ser på dette, så er det to måter å forholde seg til det på. Det ene er det å si, nå går det utenfor. Nå må vi bare gå og vente på avslutningen på det hele. Jeg tror ikke det er rett. Jeg tror ikke det. Det er rett hvis det er at vi ser på oss selv, og hvis vi har tro på oss selv, eller organisasjonene våre, eller arbeidslaget våre, hvis det skal være utgangspunkt for å rette opp noe, ja, da kan vi bare ønske at avslutningen blir kort. Men på grunn av at evangeliet sier at det står ikke til den som vil, men det står til Gud. Tenk på det. Det står til Gud. Det står ikke til deg som ser der i kveld. Det står til Gud som gir miskunn.